lexim prej librit të parë të mbretërve. Në ato ditë, si arritin malin Horeb, Elia natën e kaloi në shpellë. Dhe, ja, ju drejtua fjala e Zotit e i tha, gjëbën këtu Eli, dili ashtë e qëndro në mal para Zotit, dhe ja po kalon të Zotit. Para ti u qua një stuhi, ere fort, tunë të malet e thërmon të qetat para Zotit. Po Zotit nuk ishte në stuhi. Pas stuhis, ra tërmeti, po Zotit nuk ishte në tërmet. Pas tërmetit e ardhi zjarri, po Zotit nuk ishte në zjarë. Pas zjarit, një puhi fryme të hol. Kur e dëgjoj këte, Elia e mbuloj ftyren me leshnik, doli jashtë dhe qëndroj në derën e shpellës, fjala e Zotit.
Na e jep, o Zot, paqen e prani sate. Do të dëgjoj që ka thotë Zoti hyj, a i premton paqen për poplin e vetë, për të dashurit e vetë, e për ata që me gjithë zemrë kthehen. Shpëtimi i ti është afër atyre që e druajnë, lavdije e ti do të banojnë e vendin tonë, mëshira dhe e vërteta do të përpiqen, drejtësia e paqa do të merë ngryk, e vërteta do të mbi nga toka, e drejtësia do të shikoj pre qelit, sepse Zoti ka përdhën çdo të mirë, edhe toka jon do t'a jap frytin e vet. Drejtësia do të shkojë përpara dhe do t'u tregoj udhën hapave të ti. Na jep o Zot paqen e prani sate.
Lexim prej letrës së Shënpalit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, them të vërtetën në Krishtin, nuk rrej. Dëshmitare e kam ndërgjegjen time bashkë me shpirtin shejt. Ninë zemër një trishtim të madh dhe një dhimbje të vazhdueshme. Po, do dëshiroja unë vetë të isha i mallkuar, i ndarë prej Krishtit, në vend të vëllezërve të mi, në vend të bashkomasve të mi, për ka gjaku. Këta janë Izraelitet. Atyre u përket adoptimi, lavdia, beslidhjet, ligji, kulti, premtimet, të tyre janë dhe patriarkët, prej tyre si njeri është edhe Krishti, i cili është mbi çdo gjë, hyj i bekuar në shekuj, amen, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Pasi që engiu turmen, Jezusi urdhëroi nxënësve të hynë në barkë të kalojnë para tij në anën tjetër derisa ai të shpërndaj popullin. Jezusi, pasi nisi popullin, u ngjit vetëm në mal për të lutur. Ishte bërë natë e ai ende gjendej aty vetëm. Barka, që tashmë është shumë stadje larg tokës, përplasej prej valësh, sepse frynte era kundërt. Në rojën e katërt të natës erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi det. Ku nxënësit e hetuan duke ecur përmbi det, u friksuan e than: "Ja, fantazma", e prej frikës bërtitën. Por menjëherë Jezusi u tha: "Zemër, jam unë, mos keni frikë." Pietri përgjigji: "Zotri, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti përmbi ujë." "Eja", i tha Jezusi. Atëherë Pietri zbriti nga barka e po ecte në për ujë për të shkuar tek Jezusi, por se kur e pa erën e fort u friksua, filloi të humbas në ujë dhe bërtiti: "Më shpëto, o Zot." Jezusi për një herë shtriu dorën e kapi dhe i tha: "Fe pakt, përse dyshove?" Kur hynë në barkë pushoi era. Ata që ishin në barku përkulin me nderim para ti e than: "Me të vërtetje biri hyjt, fjala e Zotit." E tani de gjus të nderuar, komentin e leximeve biblike të dieles e 19, pra homelinë e kësaj së dielë do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta.
Leximet e kësaj të dielë në flasin për praninë e Zotit në jetën e njeriu dhe të kishës, si dhe reagimi besimtarit kundrejt kësaj pranie. Ungjilli sipas Mateut, këtë të dielë është vazhdimi ungjillit të shumëzimit të bukëve, që kemi lexuar në javën e 18 gjatë vitit. Në fillim të ungjillit të kësaj të diele, thuhet aty për aty. Pra, më njëherë, Jezus i jep urdhër dishepujve të kalojnë në anën tjetër duke hypur në një bar. Pasi ka ushqyer turmën, Jezusi nuk dëshiron të ndalet më asnjë çast, duke dashur të shmang çdo lloj reagimi aklamues të turmës. Ndërsa lejon turmën të shpërndahet dhe urdhëron dishepujt të nisen, ai veçohet në një mal, në vetmi për të lutur. Aty rrin, derisa bëhet mbrëmje. Dishepujt janë akoma në bark duke lundruar, shumë stadje larg bregut nga ku ishin nisur. Ungjilltari Matej ka gjithnjë për zemër të na flasë, të na paraqesë kishën. Barka është simbol i kishës, i bashkësisë së besimtarve. Gjithashtu edhe prania e Pietrit është një shenjë e këtij shqetësimi të Mateut. Pietri do të jetë ai i cili i dorëzohen çelësat e mbretërisë së qiellit. Barka është simbol i kishës, i bashkësisë së besimtarve. Edhe vetë prania e Pietrit është shenjë e këtij shqetësimi të Mateut, i cili gjithmonë na paraqet kishën. Pietri do të jetë ai i cili do t'i dorëzohen çelësat e mbretërisë së qiellit, dhe ai i cili do të shpallë besimin tek Jezusi. Barka është simbol i kishës, së cilës i duhet të kalojë në bregun tjetër, për shoqëruar Jezusin në misionin e tij, për të sjellë njerëzit drejt së vërtetës që është ai vetë. Por kjo barkë shpeshherë gjendet në vështirësi, sidomos kur ajo shkëputet nga Zoti i saj. Tashmë varka është shumë stadje larg tokës, dhe ajo përplasej prej valësh sepse frynte erë e kundërt. Kjo skenë na kujton kalimin e popullit të Izraelit në përdetin e Kuq. Roja 4 e mëngjesit, në të cilën Jezusi afrohet barkës dhe dishepujve të tij, është agimi i lirisë së popullit të Izraelit, kur hyu përmbysi në det kuaj dhe kalorës të Egjiptit. Na kujton gjithashtu edhe mëngjesin e natës së Pashkëve, në të cilën Jezusi zgjidh prangat e robërisë së vdekjes dhe e mundat e një herë për gjithmonë. Shfaqja e Jezusit para dishepujve në këtë moment është një shfaqje Pashkësh, çlirimi dhe mbrojtje. Jezusi shfaqet atyre për t'i dhënë ndihmë. Duke ecur drejt tyre, atij vjen një kërkesë papritur. Është si gjithmonë Pietri i rrëmbyeshëm, i cili i kërkon Jezusit të ecë mbi ujë, si për ta sprovuar nëse është Jezusi apo jo. Jezusi e lejon të ecë, por sapo Pietri fillon të shkojë drejt tij, friksohet dhe fillon të humbas në ujë dhe të bërtas. Më shpëto, Zot. Pietri dëshiron të imitojë Jezusin, të jetë si ai, por thirrja e tij është ajo që të ndjek Jezusin. Fjalët e Jezusit janë në të njëjtën kohë një qortim, por që i sjellin shpëtimin Pietrit. Jezusi e qorton Pietrin për fenë e pakët që ka. Nuk i thot atij pa fe, por i thot fe pakët. Feja e Pietrit, e merrav e apostujve, edhe feja e gjithë secilit nga ne, kanë nevojë gjithnjë të rritet. Do të jetë i njëjti Pietër që do të qërtot ashpër nga Jezusi, kur do të përpiqet ndërpresë rrugën për në Jeruzalem. Atëherë Jezusi do të shpërthejë fjalët shporru prej meje, o djallë. Por vazhdimisht Jezusi do të rehabilitoj Pietrin, duke i dhënë atij një rol të rëndësishëm në krye të kishës së tij. Pasi pan të gjitha këto gjëra, atëherë dishepujt shpërthejnë në një pohim, që është edhe një shpallje feje që paraprin atë të Pietrit pak më vonë. Me të vërtet, ti je biri i hyut. Thamë që në fillim të kësaj homilie se duam të reflektojmë mbi praninë e hyut në jetën tonë dhe mbi reagimin e sjelljen e njeriut. Në rast të parë të flasim për atë që Mateu ka për zemër, kishën. Kisha para se tjetë mësuese besimtarve është nxënëse e Krishtit, është nusja e ti. Prandaj ajo ka gjithmonë nevojë të dëgjoj zërin e zotërisë së saj, dhe të mos shkëputet për asnjë çast nga ai. Ajo është ndjekse e Krishtit, edhe në shtektimin e saj toksor, ajo shpesh herë ndeshet me val dhe dal këtë historisë dhe të jetës. Por ajo është e sigurt se zotëria e saj është gjithnjë pranë. Kur kisha apo individet që e përbëjnë, shkëputen nga Zoti dhe pretendojnë të organizojnë jetën e tyre, e sikur të ishin Zot, atëherë ekziston rreziku i mbytjes dhe i humbjes. Petri donë të taftsoj dhe tishtë i barabart me Jezusin, që në të ardhmen të mos kishte më nevoj për të. Këtu shëndron edhe ndryshimi, ndërmjet ndjekjes dhe imitimit. Nëse ne ndjekim nga pas Jezusit, atëherë jemi të sigur se do të bëjmë gjëra edhe më të mëdha, ashtu si çaj na ka premtuar. Por nëse ne pretendojmë të zëvëndsojmë Krishtin dhe të pamvarsohemi nga ai, atëherë do të ndodhë si kur i ndodhi Pietrit. Të ndjekësh Jezusin, do të thotë të kesh besim tek ai. Por është një besim që rritet dita ditës. Besimi nuk është si një diplomë të cilën e merr dhe paraqitesh për një vend pune. Besimi është diçka që ne kemi nevojë ta ushqejmë, duke marrë dhe duke nxjerrë nga burimi i pashtershëm i fjalës së Zotit dhe i mësimeve të kishës. Iluzioni se nuk kemi nevojë të ushqejmë besimin ton dita ditës dhe të vëmë në diskutim marrëdhënien ton me Zotin vazhdimisht mund të na sjellë në humbje. Nuk kemi të drejtë të rehatohemi, por duhet të gërmojmë vazhdimisht në thesarin e fjalës së Zotit për të nxjerrë prej këtij thesari të pashtershëm gjithçka të vlefshme për jetën dhe shëlbimin tonë. Me përvojtëri kemi nevojë të lutim Zotit që të rrisë besimin tonë. Mëkati dhe e keqja ngren stuhi dhe era në jetën tonë, kurse Zoti sjell paqen. Ai është Zoti i paqes, i dashurisë dhe i drejtësisë. Ashtu sikurse në leximin e parë, ku Zoti ishte i pranishëm në fllatin e lehtë që përdheli fytyrën e profetit, kështu ai është i pranishëm në jetën tonë. Sa herë që thrasim në ndim të na çliroj nga mbytja e mëkatit. Atëherë, ai me dashurinë e tij përtrin jetën tonë shpirtërore dhe fizike, dhe së bashku me të jemi gati të kalojmë detet, stuhitë dhe vështirësitë për të arritur në brigjet, ku ai do të na çojë për të përçuar fjalën e tij. Të ruhemi nga rreziku i bashkompasëve të Palit apostull, i cili vuante për izraelitët që nuk e kishin kuptuar të rene e jashtë zakonshme të ardhjes së Krishtit. Të ngujuar në sigurit e tyre, ata nuk mund të pranonin të rene që kishte ardhur. Kështu dhe kisha nuk mund të shmanget të res, shenjave të kohës, duke dal nga modele që të kujtojnë kohë të kaluara. E vetme siguri është Krishti, dhe ai na urdhëron të marrim barkën e të dalim në brigjet, kuaj të shiron dhe na urdhëron.